Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 16. septembar, vijesti dana. 9 osoba uhapšeno je na području Sokolca, a osumnjičeni su da su 22. i 23. septembra 1992. godine isplanirali, organizovali i sudjelovali u ubistvima 44 civila bošnjačke nacionalnosti iz sela Novoseoci u opštini Sokolac, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Među ubijenim osobama bilo je i maloljetnih dječaka, kao i jedna žena koja je ubijena prilikom napada na selo. Najmlađa žrtva imala je 14, a najstarija 82 godine. Održan sastanak Izetbegovića i Čovića o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
SDA očekuje da HDZ odustane od mehanizama s kojima recimo sada zaustavlja popunjavanje Ustavnog suda, formiranje vlade, dakle protiv zakonite stvari, ali ne da to bude volja predsjednika SDA, nego da se definitivno od tih mehanizama odustane.
Dodik u Zagrebu, Džaferović poručio, zvanični Zagreb ignoriše institucije Bosne i Hercegovine. Iz ureda predsjednika Hrvatske poručili da je Dodik u Zagrebu kao predstavnik Srba, a ne Bosne i Hercegovine. Parlamentarna komisija za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine nije održana jer nisu došli predstavnici HDZ-a.
Nažalost, nije bilo komisije da razgovaram o stvarima kojima sam posljednje vrijeme u medijima jako puno špekuliše, priča o zloupotrebi, o ponovnoj zloupotrebi obavještajne sigurnosne agencije u političke svrhe u obračun sa svojim političkim neistomišljenicima.
Roditelji djece iz područne škole Liplje kod Zvornika nastavljaju sa bojkotom nastave jer im u matične knjige nije upisan bosanski jezik.
Oni se shvataju nekog zakona, mi smo i rekli kojeg zakona tamo da se drže gdje piše to naše pravo, on za taj zakon neće da čuju i tako će završiti.
Od juče u Bosni i Hercegovini 282 nova slučaja zaraze koronavirusom, 11 smrtnih slučajeva. Zapadni Balkan dio Europe, a ne stanica na putu svile, izjavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi vakcina protiv koronavirusa mogla stići za 3 ili 4 sedmice. Izraelski avioni gađali Gazu, a sirene su upozorile na raketnu vatru sa ove palestinske teritorije prema jugu Izraela. Vrijeme do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno, dnevna temperatura do 30 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Lideri SDA i HDZ-a Bakir Izetbegović i Dragan Čović nisu postigli dogovor na sastanku u Sarajevu o izmjenama izbornog zakona koje su predviđene Mostarskim sporazumom. Podsjetimo, SDA i HDZ postigli su 17. juna dogovor koji omogućava održavanje lokalnih izbora u tom gradu nakon 12 godina. Izetbegović i Čović su dogovorili provedbu presude Ustavnog suda zbog kojeg izbori u Mostaru nisu održani 2008. godine. Dogovoreno je da u septembru stranke razgovaraju kako bi se u narednih 6 mjeseci došlo do rješenja oko izbornog zakona. Informiše Dženana Karabegović.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović kazao je nakon sastanka sa liderom Hrvatske demokratske zajednice Draganom Čovićem kako je potrebno najprije provesti izborne rezultate sa opštih izbora iz 2018. a tek onda razgovarati o izmjenama izbornog zakona koji su predviđene Mostarskim sporazumom.
SDA očekuje da HDZ odustane od mehanizama s kojima recimo sada zaustavlja popunjavanje Ustavnog suda, formiranje vlade, dakle protiv zakonite stvari, ali ne da to bude volja predsjednika SDA, nego da se definitivno od tih mehanizama odustane. Da mi nađemo način da se izađe njima u susret, a da oni odustanu od ovoga. Da nam ne mogu ovakve stvari raditi. Dakle, ne može manjina poništavati volju većine iz predstavničkog doma, to se u ovom času radi. Ako su spremni da idu u tome smjeru, da prave ustupke i mi ćemo naći način da za njih iznađemo rješenje za ono za što su zainteresirani.
Izetbegović je rekao i kako još uvijek nije formirana vlast u Federaciji BiH niti popunjen Ustavni sud Federacije BiH. Prema njegovim riječima to treba uraditi prije lokalnih izbora.
To se mene tiče i nas u SDA, to se može ove sedmice sve završiti. Zašto ne popunili Ustavni sud? Nema nikakvog razloga da to ne uradi. Jel? I zašto ne bismo izmijenili vladu, odnosno uspostavili novu strukturu? U ovome času SDA faktički niz ministara izgubila u toj vladi.
Lider SDA je kazao i kako su Hrvati ravnopravan narod u Bosni i Hercegovini, ali da njihovi predstavnici ne bi trebali vršiti pritiske i ucjene. Podsjetimo, SDA i HDZ postigli su 17. juna dogovor koji omogućava održavanje lokalnih izbora u tom gradu nakon 12 godina. Izetbegović i Čović su dogovorili provedbu presude Ustavnog suda zbog kojeg izbori u Mostaru nisu održani od 2008. Dogovoreno je da u septembru stranke razgovaraju kako bi se u narednih 6 mjeseci došlo do rješenja oko izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zajednička komisija za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine nije održala sjednicu na kojoj je trebalo biti dato mišljenje o imenovanju prva tri obavještajca u Bosni i Hercegovini. Nermin Nikšić iz zajedničke komisije pri parlamentarnoj skupštini izjavio je da sjednica nije održana jer nisu prisutni bili predstavnici iz HDZ-a. Informiše Marija Arnautović.
Članovi zajedničke komisije za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine danas su trebali dati mišljenje o imenovanju Osmana Mehmedagića za direktora OSE, te Riste Zarića za poziciju njegovog zamjenika. Predstavnici HDZ-a iz oba doma parlamentarne skupštine nisu prisustvovali sjednici, jer na dnevnom redu nije bilo imenovanje glavnog inspektora iz reda hrvatskog naroda. Predsjedavajući komisije Nermin Nikšić kaže da nije zakonski precizirano da se sva imenovanja moraju vršiti u paketu. Objašnjava da je danas želio da se na komisiji razgovara o spornim diplomama direktora OSE Osmana Mehmedagića.
Nažalost, nije bilo komisije da razgovaram o stvarima kojima se u posljednje vrijeme u medijima jako puno špekuliše, priča o zloupotrebi, o ponovnoj zloupotrebi obavještajne sigurnosne agencije u političke svrhe, u obračun sa svojim političkim neistomišljenicima.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine predložilo je da Osman Mehmedagić ponovo bude direktor OSE. Nermin Nikšić, predsjedavajući komisije, kaže kako on kao predsjedavajući neće upadati u zamku da jednu nezakonitost ispravlja drugom.
Zakon o obavještajnoj sigurnosnoj agenciji je vrlo decidan i kaže da je razlog za razrješenje direktora i zamjenika direktora ukoliko se protiv njih pokrene krivični postupak zbog zloupotrebe položaja davanja službene tajne i još nekih djela. Moje pitanje je vrlo otvoreno, dakle, ukoliko vijeće ministara imenuje gospodina Mehmedagića, a priča se o tome da su podnesene krivične prijave i pokrenuti postupci, i ukoliko dođe do potvrde krivične prijave i otvaranja postupka, dakle, to je razlog za njegovu smjenu, hoće li Bakir Izetbegović SDA zbog toga isporučiti sad i obavještajnu sigurnosnu agenciju SNSD-u i Miloradu Dodiku.
Na pitanje kada će biti održana nova sjednica komisije i kakva je dalja procedura, odgovara jedan od članova komisije Mirko Šarović.
Pa vjerovatno će predsjednik obavještajnog odbora zakazati sjednicu kad se za to steknu uslovi. To zavisi od onih koji to predlažu, da li su spremni, da li hoće, da li ima nekih problema. To ćemo vjerovatno znati narednih dana, ali potpuno jasno da se ova priča nastavlja, bit će vrlo interesantno i ništa nije jednostavno.
Mehmedagić je u avgustu prošle godine zbog brojnih nepravilnosti poništena diploma Banja Lučkog fakulteta za poslovne studije. Nakon toga u februaru ove godine saopšteno je da je on student Travničkog pravnog fakulteta, odjeljenje u Kiseljaku, a parlamentarnoj komisiji dostavio je i diplomu Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući komisije za nadzor nad radom OSOM Nermin Nikšić potvrdio je novinarima u julu da je Mehmedagić dostavio 2 diplome i da je na njih stavljena oznaka tajnosti koju može da skine jedino tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Roditelji djece iz područne škole Liplje kod Zvornika nastavljaju sa bojkotom nastave jer im u matične knjige nije upisan bosanski jezik, kako im to stoji u đačkim knjižicama, već jezik bošnjačkog naroda. Dogovor nije postignut ni nakon posjete direktora Pedagoškog zavoda Republike Srpske Predraga Damjanovića. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao jedan od roditelja, Muharem Sinanović, ništa im nije ponuđeno kao rješenje, već im je rečeno da pošalju djecu u školu ili će krivično odgovarati.
Pretujem da će krivično odgovarati da je osnovno obrazovanje obavezno i da moraju djeca da šalju u školu. Ništa nam nije se ponudili, samo nam ostalo je do ponedjeljka. Oni se hvataju nekog zakona, mi smo i rekli kojeg zakona samo da se drže i gdje piše to naše pravo, oni za taj zakon neće da čuju i tako će završiti. Znači djeca u školu ne idu dok se ne bude upisao bosanski jezik.
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavila je izvještaj sutkinje Joane Korner o procesuiranju predmeta ratnih zločina na državnom nivou u Bosni i Hercegovini. Izvještaj analizira stepen provedbe preporuka koje su date u ranijem izvještaju sutkinje iz 2016. godine i sadrži nove preporuke koje imaju za cilj nastavak podrške pravosudnim institucijama u unapređenju procesuiranja predmeta ratnih zločina. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Britanska sutkinja Joana Korner, koja je i nekadašnji vršila dužnosti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu, zaključila je u izvještaju unapređenje procesuiranja predmeta ratnih zločina na nivou Bosne i Hercegovine da tužilaštvo BiH nije napravilo napredak u radu na predmetima ratnih zločina. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ispoštovalo je samo 4 od ukupno 32 preporuke koje je Korner iznijela u svom prethodnom izvještaju iz 2016. godine. Sutkinja Korner je izjavila da je u interesu svih, naročito javnosti, da oni koji su počinili ratne zločine budu privedeni pravdi i osuđeni što je prije moguće.
And by the most responsible, I mean those who are responsible for ordering.
Najodgovorniji su oni, po mom mišljenju, koji su naredili ili su spriječili događanje ovih ratnih zločina. Dakle, oni koji su naredili i oni koji nisu spriječili događanje ratnih zločina su oni na koje se treba fokusirati tužilaštvo Bosne i Hercegovine i sud Bosne i Hercegovine.
Korner je navela da je pandemija virusa korona ukazala na važnost preporuka koje su date, a to je da se poveća nivo i tempo rada na predmetima ratnih zločina. Iako je do kraja 2019. godine pravosuđe Bosne i Hercegovine ostvarilo napredak u hvatanju u koštac sa neriješenim predmetima ratnih zločina, završivši rad u više od 570 postupaka koji su obuhvatali više od 870 optuženih, današnji izvještaj ukazuje na jasan prostor za unapređenje rada tužilaštva Bosne i Hercegovine, ocijenila je šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ambasadorica Kathleen Kavalek.
To illustrate this, let me touch on the reduction of the backlog.
Da bih to ilustrovala, dozvolite mi da se osvrnem na smanjenje broja neriješenih predmeta koji trenutno uključuju više od 4800 potencijalno osumnjičenih osoba i 481 predmet sa poznatim osumnjičenim osobom. Da bi se smanjio broj neriješenih predmeta, postoji hitna potreba da se osigura da manje složeni predmeti budu preneseni na entitetski nivo bez daljeg odlaganja. Samo će to omogućiti tužilaštvu Bosne i Hercegovine da pravovremeno fokusira svoje resurse na najsloženije predmete koji uključuju počinioce najvišeg ranga.
Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matt Field rekao je da ovaj izvještaj dolazi u veoma važno vrijeme za Bosnu i Hercegovinu kada se radi o procesuiranju ratnih zločina.
Nakon 25 godina od završetka rata, još uvijek je 600 neriješenih slučajeva koji obuhvataju 4.500 osumnjičenih. Kako vrijeme prolazi, sve je teže rješavati ove slučajeve. Napredak usporava. U međuvremenu žrtve i njihove porodice čekaju pravdu.
Kako bi se ovaj proces ubrzao i unaprijedio, ambasador Field naglasio je i važnost da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine što prije odobri revidiranu državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je 3717 potvrđenih slučajeva koronavirusa. Ovo je saopšteno na konferenciji za medije kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a u povodu aktuelne epidemiološke situacije. Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva i član kriznog štaba, kazao je da je situacija teška u Hercegovini, te da će biti upućen prijedlog za proglašenje stanja prirodne nesreće.
Dug je period pred nama, bez obzira kad će vakcina doći, vjerovatno početku naredne godine, ali dok se ljudi i imuniziraju, dok ona bude dostavljena, dok prođe određen period, prema tome nama treba strpljenje i nama treba poštivanje. I to 4 mjere. Distanca, maska, osobna higijena i 4. možda najvažnija. Nemojte biti sami doktori, nego ukoliko imate slabost ili bilo koji od simptoma respiratornih, a mislim da smo svi naučili koji su to simptomi, ostanimo kući, nazovimo ljekare i nemojmo ići na posao i nemojmo biti ljekari i mi misliti da li je to COVID ili ne. To prepustimo stručnim službama da odluče. I na taj način možemo ostati stabilni i u narednom periodu.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati 10 godina čekanja na formiranje Savjeta za mlade federacije.
Da su mladi uvidjeli da vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini nemaju viziju, odnosno ne znaju kako će izgledati sutrašnjica. To njima ne daje sigurnost, ne osigurava im budućnost u Bosni i Hercegovini, zbog toga odlaze.
Kako žive povratnici u doba pandemije?
Mi se trudimo iz godine u godinu realizirati različite projekte, od izgradnje stambenih objekata, infrastrukturne projekte, podrške zapošljavanju, samozapošljavanju. Međutim, problem je što mi iz godine u godinu imamo budžete koji se smanjuju za te namjene, a potrebe ostaju iste. Jel? Tako da realizacija naših projekata u odnosu na zahtjeve je još uvijek ispod 10%.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Komisija Američkog kongresa za međunarodne vjerske slobode održat će danas saslušanje o raznim kršenjima vjerskih sloboda u Rusiji i drugim zemljama Centralne Azije. Tokom saslušanja koje se održava virtualno zbog pandemije COVID-19, bit će predstavljena analiza kršenja vjerskih sloboda, kao i preporuke za američku vladu.
Američka komisija za međunarodne vjerske slobode održava danas virtualno saslušanje o, kako su naveli, alarmantnom stanju vjerskih sloboda u Rusiji i Centralnoj Aziji. Rusija, kao i razne centralnoazijske zemlje, potkopavaju vjerske slobode još od 1990. godine, kada su bivše sovjetske zemlje usvojile represivne zakone o religiji koje su se temeljili na ranijim primjerima. Kako navodi komisija, zvaničnici širom regije strogo nadgledaju i regulišu vjerske prakse, uključujući postavljanje nadzornih kamera u mjesta za molitvu, kao i pravljenje službenih baza podataka sa detaljnim ličnim podacima članova zajednice, navodi komisija u najavi saslušanja. Nezavisnu dvostranačku komisiju osnovao je Američki kongres kako bi davali preporuke o globalnim religijskim slobodama. U svom godišnjem izvještaju iz aprila predložili su State Departmentu da uklone Uzbekistan sa liste najgori kršitelja vjerskih sloboda, navodeći da bi Rusija trebala biti stavljena na tu listu. Komisija navodi da regionalne vlade u Rusiji suzbijaju vjerske manjine te da koriste nejasne zakone o ekstremizmu koje smatraju krivičnim svaki govor ili vjersku slobodu koju oni ne odobravaju. Rusija je također izvezla svoje represivne prakse i u Ukrajinu, donoseći obavezne vjerske propise i nejasne zakone o ekstremizmu, navode iz komisije. U njihovom godišnjem izvještaju također stoji da su ruske vlasti nastavile otimati, mučiti i zatvarati tatarske muslimane na Krimu. Rusija je preuzela od Ukrajine kontrolu nad Krimom u martu 2014. godine, nakon što su poslali trupe, zauzeli ključne objekte i organizovali referendum kojeg je najmanje 100 zemalja odbacilo kao nezakonitim. Učesnici današnjeg saslušanja predstavit će analizu o zloupotrebi zakona o registraciji osoba i ekstremističkim zakonima koji se koriste za ciljanje na prava vjerskih zajednica širom regije, te će ponuditi i preporuke američkoj vladi.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine predviđeno je da na kandidatskim listama za izbore zastupljeno žena mora biti najmanje 40%. Ipak kad su u pitanju kandidatske liste za pozicije načelnika opština i gradonačelnike, to nije slučaj, jer žene čine tek 6,8% kandidata. Informiše Gojko Veselinović.
Za predstojeće lokalne izbore u BiH, koji su zakazani za 15. novembar, od ukupno 425 prijavljenih kandidata za načelnike i gradonačelnike svih političkih partija koji učestvuju na izborima, kandidovano je tek 29 žena ili 6,8%, te 396 muškaraca, što je 93,2%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije BiH. Mirjana Marinković Lepić, zastupnica u parlamentu BiH, koja je kandidatkinja naše stranke za gradonačelnicu Tuzle, kaže da ovo potvrđuje da još uvijek živimo u dominantno patrijarhalnom društvu u kojem se žene u političkom životu opstruišu. Smatra da to onda dovodi do problema u strankama u kojima se ženama ne daju jednake šanse.
Ukoliko, znači, unutar stranke nema dovoljno razvijene svijesti o ravnopravnosti spolova i potrebi da se ženama da šansa, dakle, mi imamo ovo što imamo,
Marinković ističe da dio odgovornosti leži na ženama u smislu da se moraju nametnuti, izboriti za svoje mjesto i da su previše pomirljive kada je u pitanju njihov status unutar stranaka.
Mi žene se nekako stalno moramo boriti za svoj status, počev od porodice pa nadalje, ali jasno i glasno ispostaviti zahtjeve da se žene nađu i na prvim mjestima lista, to se ipak moraju izboriti žene i moraju, dakle, u tome biti uporni.
Dušica Runjić, aktuelna načelnica opštine Drvar, koja je kandidatkinja za ovu poziciju i na predstojećim lokalnim izborima od strane SNSD-a, mišljenja je da žene nemaju dovoljnu podršku porodice i društva i da nisu dovoljno uporne i glasne kako bi se nametnule kao lideri. Smatra i da možda postoji određeni strah kako će povezati sve obaveze i brinuti o porodici.
Evo, ja sam, da kažem, sad završavam mini mandat, obzirom da sam izabrana na prijevremenim izborima. Uspjela sam u tom periodu i da se porodim i da radim sve ono što svaka žena kod kuće radi, kako bih rekao, ali stigne se sve uz dobru organizaciju.
Zakon o ravnopravnosti polova propisao je kvotu od 40% zastupljenosti za manje zastupljen pol u javnom i političkom životu, što je integrisano i u izborni zakon BiH, prema kojem ta kvota važi za kandidatske liste na izborima. Političke partije su tu kvotu ispunile kada su u pitanju opštinska vijeća, skupštine opština, gradska vijeća i skupštine gradova, gdje su žene zastupljene u procentu od 42,27%. Jelena Tanasković-Mićanović, koordinatorica za javne politike u koaliciji Pod lupom, smatra da samo isticanje žena kao kandidata predstavlja puku ispunjavanje zakonske norme i obaveze. Sa druge strane, nedovoljan broj načelničkih pozicija za koje su kandidati žene pokazuje nizak nivo demokratičnosti u političkim partijama i položaj žena u njihovim političkim strankama.
Rijetki su politički subjekti koji su u svoje statute ugradili i ispoštovali zakon o ravnopravnosti spolova i ovu minimalnu kvotu, tako dolazimo do ovoga da nažalost imamo minimalan broj žena, odnosno nedovoljan broj žena kandidatkinja za načelničke pozicije.
Od 418 kandidata za načelničke i gradonačelničke pozicije na lokalnim izborima 2016. godine bilo je samo 26 kandidatkinja, što je procenat od oko 6,22%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mladi u Federaciji Bosne i Hercegovine već 10 godina čekaju na formiranje savjeta za mlade na nivou tog entiteta, tijela važnog za delegiranje kod vlasti projekata od značaja za ovu populaciju. Pokrenuta inicijativa pod nazivom Treba mi savjet, s ciljem da Vlada Federacije i Ministarstvo kulture i sporta konačno pristupe formiranju savjeta za mlade. Slušamo Mirsada Behrama.
Status mladih je nepovoljan, smatra 19-godišnji Faris Čolić iz Mostara, koji, ukazujući na to kako i nema ko razmatrati probleme mladih, ističe kako mladi očekuju da konačno u decembru ove godine, nakon 12 godina, budu održani lokalni izbori u Mostaru.
S tim da, evo, nadamo se izborima ove godine, te samom formiranju gradskog vijeća, te nadamo se da će u narednom periodu biti bolje sutra za mlade.
Manjak brige za mlade je evidentan, smatra potpredsjednik Vijeća mladih grada Mostara Ivo Čarapina.
Dakle, u zadnjih 10 godina nemamo gradsko vijeće u Mostaru, nemamo komisiju za mlade na gradskoj razini, nemamo komisiju za mlade na županijskoj razini jer se nije formirala još nova županijska vlada. Također isto nemamo ni na federalnoj razini. U to vrijeme mladi su nezaposleni, mladi su nezadovoljni i mladi napuštaju ovu državu.
U Institutu za razvoj mladih Kult podsjećaju da su još 2017. godine radili istraživanje o tome zašto mladi odlaze iz BiH. Šta je pokazalo istraživanje, uz ostalo govori portparol Kulta Aldin Alić.
Interesantno je da prvo mjesto, odnosno najveći razlog zbog kojeg mladi napuštaju, jeste neperspektivnost Bosne i Hercegovine, odnosno da su mladi uvidjeli da vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini nemaju viziju, odnosno ne znaju kako će izgledati sutrašnjica. To njima ne daje sigurnost, ne osigurava im budućnost u Bosni i Hercegovini, zbog toga odlaze.
Kako bi se čuo glas mladih, Vijeća mladih širom Federacije BiH sa nivoa općina i gradova te kantona pokrenuli su inicijativu pod nazivom Treba mi savjet, kojom žele konačno formiranje savjeta za mlade Federacije BiH. Koordinator inicijative Treba mi savjet, Nedim Alibegović, objašnjava da je savjet za mlade tijelo
u kojem mladi i predstavnici vlade i federacije i ministarstava treba da zajedno sjede za jednim stolom, razgovaraju o tome kako se implementira zakon, da li se on implementira, zakon o mladima, i da zajednički kreiraju nove politike i programe za mlade na federalnom nivou.
Kakav je stvarni značaj Savjeta za mlade na nivou Federacije BiH, govori potpredsjednik Vijeća mladih grada Mostara Ivo Čarapina.
Mladi jesu pasivni, međutim, bez obzira na to, mladi zaslužuju imati nekog ko će ih zastupati, ko će se boriti za njih, kako na terenu, tako i pred institucijama. Tako poticaj za pokretanje nekih biznisa, za prva zapošljenja i sve slično, sve to zaslužuje imati nekog ko će nadzirati i brinuti se da to ide prema mladima.
Prema istraživanjima koje su zadnjih godina provele inostrane i domaće nevladine organizacije, i do 2/3 mladih želi napustiti BiH. U vijećima mladih širom Federacije BiH vjeruju da bi formiranje Savjeta za mlade na nivou entiteta doprinijelo preokretanju tog trenda. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Povratnici su ekonomski najugroženija kategorija stanovništva. Kako žive u pandemijsko vrijeme? Šta im i koliko znači pomoć nadležnih? Odgovore na ova i neka druga pitanja iz ove oblasti donosi naš dopisnik Kadir Plećan.
Posjeta delegacije Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica povratnicima u rubnim dijelovima opština Sokolac i Olovo probudila je nadu da će realizacija dogovorenih projekata pospješiti povratak i povratnički život učiniti lakšim. Ministar Edin Ramić, potvrđujući da povratnici i danas predstavljaju nesigurnosno već ekonomski najugroženiju populaciju našeg stanovništva, za naš program kazao je da se u okviru vrlo skromnih i sve manjih budžetskih stavki za tu namjenu nastoji stambeno i infrastrukturno pomoći povratnicima, posebno onima koji potpadaju pod takozvani manjinski povratak.
Dakle, generalno povratnici jesu najugroženija kategorija stanovništva, oni koji su najugroženiji jesu manjinski povratnici. Dakle, tamo gdje su ljudi vratili u sredine gdje je njihova etnička grupa manjina, jer oni su još više ugroženi nego generalno povratnici. Mi se trudimo iz godine u godinu realizirati različite projekte, od izgradnje stambenih objekata, infrastrukturne projekte, podrške zapošljavanju, samozapošljavanju. Međutim, problem je što mi iz godine u godinu imamo budžete koji se smanjuju za te namjene, a potrebe ostaju iste. Jel? Tako da realizacija naših projekata u odnosu na zahtjeve je još uvijek ispod 10%.
Iz tog i takvog okvira finansirana je, na primjer, izgradnja puta u selu Gire, koji povezuje nekoliko naselja u mjesnoj zajednici Kaljina u opštini Sokolac. Tokom ove posjete dogovorena je i pomoć u izgradnji i opremanju jednog stambenog i jednog društvenog objekta u Knežini, a asfaltiranje preostalih 6 km makadamskog regionalnog puta koji spaja Olovo i Sokolac prioritetan je projekat za niz povratničkih naselja na ovom potezu. Tim teško oštećenim putem kojim smo prošli, Muhamed Bečar, koji se u rodne Bečare vratio 2001. godine, kaže putuje svakodnevno.
Putujem u Sarajevo, radim, svaki dan putujem, idem i vraćam se ovim katastrofalnim putem.
Podrška ovom projektu neće izostati, kazao je ministar Edin Ramić, posebno jer se radi i o infrastrukturnoj podršci primjetnom zamahu u proizvodnji hrane kao razvojnoj šansi povratničkih sredina.
Mi smo danas se ugovorili u Skocu, bilazdova naše povratnička naselja, njima je prijeka potrebna ova veza prema Olovu. Mi smo u ovom vremenu pandemije pomalo se okrenuli poljoprivredi. Ljudi koji se vratili na povećan teta Republika Srpska, njima treba ta veza sa tržištem u federaciju.
Može li aktuelna pandemija posložiti pobrkane prioritete i dati značaj istinskim vrijednostima? Mogu li i hoće li u tom procesu oživjeti povratničke sredine i napuštena i neobrađena polja? Džemal Memagić, načelnik općine Olovo, koji je delegaciju Federalnog ministarstva dočekao u povratničkim Kolakovićima, smatra da može i hoće.
Sve su prilike da će borba za hranu najveća stvar biti zato što svijet ima više 10 puta para nego roba.
Iz Olova, Kadir Plećan.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.